Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα,
καλημέρα σας, κύριε Τσακίρη. Καλημέρα, κύριε Τσαλιτήρη. Καλημέρα.
Καλή σας ημέρα, σε Πατριώτατε.
Και... το είπατε πολύ καλά, τη θυσία της ημέρας. Αυτό είναι το μήνυμα. Και μόνο αν μου επιτρέπετε να προσθέσω ότι στην Εκκλησία μερικοί νομίζουν ότι κάνουμε επαιτειακά γεγονότα. Δηλαδή γιορτάζουμε ένα γεγονός που συνέβη πριν από 2.000 χρόνια. Όχι, δεν είναι έτσι. Συνέβη ένα γεγονός σε μια άκρη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας τότε. Ξέρουμε ότι ένας δίκαιος άνθρωπος, αθώος, καταδικάστηκε, αλλά δεν ήταν ούτε ο πρώτος ούτε ο μόνος που άδικα καταδικάστηκε. Τελικά αυτός ο αθώος ήταν ο ίδιος ο Θεός, σύμφωνα με την πίστη μας, που έγινε άνθρωπος γιατί, και εδώ τώρα αρχίζει ο γιορτασμός μας, γιορτάζουμε το γεγονός επειδή, όπως το είπατε, θυσιάστηκε ο Θεός για τον άνθρωπο. Ξέρετε, μέχρι τότε οι άνθρωποι και οι κοινωνίες ήταν αλλιώς παθημένες. Θυμάστε, ας πούμε, τη θυσία του Αβραάμ. Αποφάσιζε ο Θεός να του θυσιάσει ο Αβραάμ το παιδί του. Το πήρε ο Αβραάμ, το πήγε στο βουνό, θα το σφάζει, αν δεν τον σταματούσε ο Θεός. Ή οι αρχαίοι Έλληνες, ας πούμε, το ίδιο. Θυσιάζουμε την Ιφηγένεια για να είναι ούριος ο άνεμος και να πάμε στην Τρία. Ό,τι ζητούσαν ο Θεός, τα καπρίτσια των Θεών που λέει ο Όμηρος, τα πληρώνουμε εμείς οι άνθρωποι. Για πρώτη φορά στο Χριστό έχουμε κάτι άλλο. Να θυσιάζεται ο ίδιος ο Θεός εξευτελιστικά, μαρτυρικά, σκληρά, άδικα, για να πεθαίνει πάνω σε ένα σταυρό. Δηλαδή το χειρότερο τρόπο με τον οποίο, το πιο βασανιστικό που πέθανε ο άνθρωπος. Αυτό είναι ένας έντονος προβληματισμός που πρέπει να μας διακατέχει αυτές τις ημέρες και γι' αυτό τις γιορτάζουμε. Γιορτάζουμε το πάθος. Μέχρι πότε? Μέχρι αύριο προς το μεσημέρι. Μόλις ο Χριστός ξεψυχάει στο σταυρό, σταματάει το πένθος της Εκκλησίας. Πλέον έχουμε χαρά. Και όταν μπαίνει στον τάφο, αύριο βράδυ, θυμάστε, οι ιερείς φοράμε χρυσά. Τελειώνει το πένθος. Από τη στιγμή που ο Χριστός πεθαίνει στο σταυρό, αρχίζει η δική μας δόξα. Η αποκατάστασή μας κοντά στο Θεό ξανά. Αυτό που λέμε απλά, ο θάνατός σου η ζωή μου. Πέθανε ο Χριστός για να ζήσουμε εμείς. Και από εκεί και πέρα η Εκκλησία επαγγέλλεται τη χαρά, τη ζωή, τη μετάνοια, την ομορφιά, την αγάπη και την, ας πούμε, αποδοχή ο ένας του αλλού.
Ανάσταση είναι και επί του θανάτου, και από την άλλη βλέπουμε σήμερα που ο φόβος για την επιβίωση, την υγεία, τον πόλεμο που κυριαρχεί. Πώς μπορεί το αναστάσιμο μήνυμα να γίνει πηγή πραγματικής ασφάλειας?
Ναι, ναι. Μοιάζει με οξύμορο. Βέβαια, εμείς λέμε στη θεολογία μας ότι επάνω στο σταυρό ήταν ο Υιός του Θεού που συγχρόνως ήταν και Υιός του ανθρώπου. Η Εκκλησία ξέρει ότι κάθε άνθρωπος σηκώνει ένα σταυρό. Είτε προσωπικό, είτε οικογενειακό, είτε εθνικό, είτε όλα αυτά που βλέπουμε και παρακολουθούμε. Ένα πόλεμο, μια οικονομική καταστροφή, έναν εξευτελισμό, μια αδικία, μια, ας πούμε, έτσι, ψυχοφαντία που μπορεί να σηκώσει ένας άνθρωπος. Όλα αυτά σταυροί είναι. Και ζητάμε από τον Χριστό να μας δώσει θάρρος και δύναμη να σηκώσουμε το σταυρό μας χωρίς να γονατίσουμε. Βλέπετε ότι ο Χριστός δεν μας είπε μη σηκώστε το σταυρό σας, είπε σηκώστε τον. Αποφασίστε να τον σηκώσετε και τότε θα καταλάβετε ότι εγώ θα τον κουβαλήσω για χάρη σας. Να ζητάμε τη βοήθειά του για να κάνει τα μπράτσα μας δυνατά και τον ώμο μας γερό ώστε να αντέξουμε το σταυρό. Στο τέλος εμείς είμαστε οι νικητές. Είναι δεδομένο ότι εμείς θα νικήσουμε, θα ξεπεράσουμε τις δυσκολίες και τα προβλήματα. Χρειάζεται όμως να τα παλέψουμε.
Ο σταυρός...
μην περιμένει κανένας μια ζωή χωρίς προβλήματα. Συγγνώμη, σας διάκοψα.
Όχι, εγώ σας διάκοψα σεβασμιότατε, διότι ο σταυρός που κουβαλά ο καθένας από εμάς είναι και η ευκαιρία για μια εσωτερική αλλαγή, διότι οι μέρες αυτές, ακολουθώντας δηλαδή και τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, είναι και οι μέρες πνευματικής αναγέννησης.
Ναι. Το είπατε με πολύ ωραία λέξη. Ευκαιρία είναι και για εσωτερική αλλαγή. Δηλαδή να έρθουμε στις διαστάσεις μας. Ξέρετε, έχουμε όλοι την ψευδέστηση ότι είμαστε κάτι. Ότι το μυαλό μας κόβει, τα πράτσα μας μπορούν, έχουμε μια θέση, έχουμε ένα ρόλο, έχουμε μια, σε ένα κύκλο μικρό ή μεγαλύτερο, μια αποδοχή. Κάποια στιγμή όμως πρέπει να δούμε, να υποστούμε μια εσωτερική αλλαγή, να έρθουμε στις διαστάσεις μας, να καταλάβουμε ότι δεν είμαστε και τόσο μεγάλη όσο νομίζουμε. Η ταπείνωση αυτών των ημερών και το πάθος του Κυρίου, αυτό μας φανερώνει. Να έρθουμε στις διαστάσεις μας, αυτό είναι η πνευματικότητα που είπατε. Είναι ευκαιρία να καταλάβω ότι δεν είμαι και ο πρώτος, δεν είμαι ο καλύτερος. Συνήθως κοιταζόμαστε στον καθρέφτη και βρίσκουμε τον εαυτό μας καλύτερο από όλους τους άλλους. Αν αποφασίσουμε να συγκριθούμε και με τους άλλους, τότε βγαίνω ο άριστος. Δεν υπάρχει καλύτερος από μένα, γιατί πάντα βρίσκω κάποιους χειρότερους. Η Εκκλησία έρχεται και μας λέει να συγκριθούμε με τον Θεό, να βάλω την εικόνα για καθρέφτη απέναντί μου και να έρθω στις διαστάσεις μου, στα παπούτσια μου που λένε οι ξένοι. Δηλαδή να καταλάβω ποιος τα αλήθεια είμαι. Ένας απλός άνθρωπος που θέλω να αγαπώ, μ' αρέσει να μ' αγαπούν. Όταν γονατίσω θέλω κάποιος να με σηκώσει. Αν ξεγυμνωθώ θέλω κάποιος να με καλύψει. Αν κάπου υστερώ θέλω κάποιος να μου δώσει το χέρι του. Αν κάνω ένα λάθος θέλω κάποιον να μου χτυπήσει την πλάτη και να μου πει εντάξει δεν πειράζει, συνέχισε, όλοι κάνουμε λάθη. Δηλαδή αυτό είναι η πραγματικότητα της ζωής του ανθρώπου. Κάποτε δεν θα πιάνουν τα πόδια μας, δεν θα πιάνει ενδεχομένως και το μυαλό μας και δεν θα θυμόμαστε καν ποιοι είμαστε. Μέχρι τότε όσο μπορούμε να μην έχουμε ψευδεστήσεις.
Πάντως πολλοί σεβασμιότατε εκλαμβάνουν την ταπεινοφροσύνη ως αδυναμία. Δηλαδή βλέπουμε ακόμη και στους ισχυρούς ηγέτες των ημερών μας που μιλούν με αλαζονία για τον νόμο των ισχυρών και πράττουν, όχι μόνο μιλούν, αναλόγως. Ακόμη και αυτό που είπατε, να συγκριθούμε με το Θεό, κάποιοι το έχουν παρερμηνεύσει στις ημέρες μας και δυστυχώς παρασύρουν και ολόκληρους λαούς.
Είναι πολύ δύσκολη η έννοια της ταπεινοφροσύνης που λέτε. Μερικές φορές νομίζουμε ότι η ταπεινοφροσύνη, το λέμε και εμείς κακώς στην Εκκλησία, ότι η ταπεινοφροσύνη είναι ένας άνθρωπος έτσι να μην μιλάει, να μην φέρνει αντίρρηση, να κατεβάζει το κεφάλι του, να τα αποδέχεται όλα. Όχι. Αυτό είναι η ψευδαίσθηση και αυτό συνήθως οδηγεί στην υποκρισία. Αν λέω ότι εγώ δεν είμαι τίποτα, εγώ είμαι ο τελευταίος πάντων, εγώ είμαι ο έσκατος, ακούω κάτι τέτοια λένε μερικοί. Όχι, ούτε ο τελευταίος είμαι, ούτε ο έσκατος είμαι, ούτε είμαι ένα σκουπίδι. Κάτι αξίζω. Αλλά εδώ τώρα είναι το μεγαλείο της ταπεινοφροσύνης. Αυτό που νομίζω ότι αξίζω εγώ, το έχουν και οι άλλοι. Το αξίζουν και οι άλλοι. Ταπεινοφροσύνη τελικά είναι να πιστεύω ακράδαντα ότι όση αξία και όσες απαιτήσεις και όσες δυνατότητες έχω εγώ τα δικαιούνται και οι υπόλοιποι. Όχι παραπάνω από τους άλλους. Μην πάμε σε υπερβολές που μας οδηγούν μετά σε υποκριτικές στάσεις. Όχι. Έχω και το μυαλό μου, έχω την αξία μου, έχω τις δυνατότητές μου, έχω τα χαρίσματά μου, είμαι ζωγράφος, είμαι ποιητής, κάποια μια εξειδίκευση έχω. Ναι, και αυτό δεν μπορώ να το απορρίψω, ούτε να το εξαφανίσω. Υπάρχει αυτό το χάρισμα. Αλλά και οι άλλοι έχουν κάτι άλλο. Να ψάξω να βρω και τα χαρίσματα να συμπληρώνουν του ενός του αλλουνού.
Άρα όχι στην όλοι. Ουσία, σεβασμιότατε, το γλυκί μου έαρ, η άνοιξη στην ουσία της, ναι. Της Ανάστασης, είναι αυτή η οποία φέρνει το μήνυμα της αισιοδοξίας για το μέλλον.
Η Άνοιξη είναι η εποχή που τελειώνει ο χειμώνας και μας ξαναγυρίζει ο Θεός την ανάμνηση του Παραδείσου. Οι τέσσερις εποχές αυτό το ρόλο παίζουν. Να μας θυμίζουν πού ήμασταν και περνάμε, θυμάστε που έλεγαν και οι αρχαίοι μας πρόγονοι, τα τέσσερα στοιχεία της φύσεως, γη, αήρ, πυρ, είδωρ κτλ. Η Άνοιξη είναι αυτή που μας ξαναθυμίζει τον απολεσθέντα παράδεισο. Γι' αυτό και γιορτάζουμε την Σταύρωση και την Ανάσταση του Χριστού στην Άνοιξη, γιατί από εκεί και πέρα αρχίζει η χαρά, η ελπίδα, η βεβαιότητα της Αναστάσεως, αυτό που λέει η Εκκλησία. Θέλουμε, δεν θέλουμε, θα αναστηθούμε μια μέρα. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Και θέλουμε, δεν θέλουμε, θα έχουμε και το σώμα μας μαζί. Δεν θα είναι μόνο η ψυχή. Ψυχή χωρίς σώμα είναι φάντασμα. Σώμα χωρίς ψυχή είναι πτώμα. Και τα δυο μαζί. Αυτό θα γίνει υποχρεωτικά. Από εκεί και πέρα όμως την άνοιξη και τον παράδεισο θα τον χαρεί ο καθένας ανάλογα με το πόσο το θέλει. Όχι ο Θεός, αλλά ο άνθρωπος. Δηλαδή τον παράδεισό μου ή την κόλασή μου, εγώ τη φτιάχνω με τα χέρια μου. Δεν είναι κάτι που μου το δίνει ο Θεός. Γιατί ο Θεός μόνο παράδεισο έφτιαξε. Κόλαση δεν έφτιαξε. Η κόλαση είναι μια προσωπική επιλογή που τη φτιάχνει ο καθένας για τον εαυτό του στις διαστάσεις που θέλει. Καταλαβαίνετε.
Ναι.
Γι' αυτό και η Εκκλησία τόσο γιορτάζει και την Άνοιξη. Όταν λέει η Παναγία, ο γλυκί μου έαρ, όταν θα πούμε την Κυριακή του Θωμά, σήμερα έαρ μυρίζει, Άνοιξη μυρίζει πια. Τι εννοούμε? Ότι προγευόμαστε τον Παράδεισο, την ομορφιά της δημιουργίας. Αυτό το ωραίο που έκανε ο Θεός. Το ντεκόρ που μας έφτιαξε και μας έβαλε κορονίδα του. Το έφτιαξε για να το χαρούμε. Τώρα εμείς το βομβαρδίζουμε, το εκμεταλλευόμαστε. Δεν μου φτάνει αυτό που έχω, θέλω να πάρω και το δικό σας και του αλουνού. Οπότε δημιουργούνται έτσι οι αδικίες και έτσι ξεσπούν οι πόλεμοι.
Σεβασμιότατε, να αναφερθούμε και στο πιο ζωντανό κύτταρο της κοινωνίας μας, που είναι οι νέοι. Βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, ακούμε δυσάρεστες ειδήσεις που έχουν να κάνουν κυρίως με τη συμπεριφορά. Είναι άλλη κουβέντα από πού πηγάζει αυτό το θέμα. Αλλά πώς μπορεί η Εκκλησία να εμπνεύσει τους νέους να δουν όλα αυτά που μας είπατε, τη Μεγάλη Εβδομάδα, τα μηνύματα, όχι απλά ως μια παράδοση, αλλά ως ουσιαστική στάση ζωής?
Ναι. Κοιτάξτε, οι νέοι σήμερα, σας το λέω γιατί καθώς αφουγκράζουν εδώ τα νέα παιδιά, νιώθουν μπροστά τους ένα διέξοδο. Βλέπουν το τι συμβαίνει γύρω μας. Βλέπουν το αδιέξοδο που έχουν οι σπουδές τους. Τη σκληρότητα με την οποία η κοινωνία υπάρχει γύρω μας. Εξέλιπε τελείως ο ρομαντισμός, όπως εξέλιπε η άμυλα, ο αθλητισμός, το φιλότιμο, έτσι, η προσπάθεια για το καλύτερο, ο εθελοντισμός. Όλα αυτά εξέλιπαν και έκαναν τη ζωή μας ξερή, στιφή, άνυδρη. Αυτό δεν το αντέχει ένας νέος. Ένας μεγαλύτερος σαν και εμάς το συνηθίζει και πάει και λίγο, είναι σύμφυτο και με την ηλικία μας. Πια όπου τα πάντα αδυνατίζουν, λεπταίνουν, χάνουν τα χρώματά τους και τα λοιπά όσο μεγαλώνει κανείς. Ένας νέος όμως βλέπει τον κόσμο γύρω του γεμάτο χρώματα, γεμάτη ομορφιά και γεμάτη ελπίδα. Όταν του κόψουν την ελπίδα, του κόψουν τον ουρανό, του κόψουν τη δυνατότητα να αυτενεργήσει, να δημιουργήσει, ακόμη και κάτι τελείως εφάνταστο και κάτι τελείως διαφορετικό, έξω από τα καλούπια. Έτσι ήταν πάντα ο πολιτισμός. Τότε ο νέος αυτή τη δυναμικότητα που έχει μέσα του, αυτή τη δημιουργικότητα, θέλει κάπου να τη διοχετεύσει. Αν δεν του δώσουμε και αρχές ηθικές, ηθικές αρχές δεν είναι να είναι καλό παιδί. Ηθικές αρχές είναι να μάθει να ξεχωρίζει το καλό από το κακό, να ξέρει τις συνέπειές του και να έχει την ελευθερία να το επιλέξει. Αυτό σημαίνει ηθική για μας. Εάν λοιπόν δεν του δώσουμε και τέτοιες αρχές, τότε τι θα κάνει? Θέλοντας να φωνάξει, θέλοντας να ουρλιάξει και να απαιτήσει οξυγόνο για να αναπνεύσει, θα αρχίσει να κάνει βίαιες πράξεις, μόνο και μόνο για να τον προσέξουν. Δεν θέλει να περνάει απαρατήρητος ένας νέος. Είτε με το ντύσιμο, είτε με το τατουάζ, είτε με το σκουλαρίκι, είτε με τα μαλλιά του, είτε με τα ρούχα του. Θέλει να τον παρατηρήσουν, γιατί ξέρει την αξία του. Χρειάζεται με περισσότερη σοβαρότητα να δούμε τα νέα παιδιά. Σήμερα τα είπαμε, εντάξει, όλα επιτρέπονται. Και τα οδηγήσαμε σε ένα διέξοδο, σε μια πλήξη.
Ναι. Σεβασμιότατε, το Πάσχα επίσης είναι από τις λίγες στιγμές, νομίζω, μέσα στον χρόνο που ακόμα και οι άνθρωποι που δεν έχουν μια έντονη θρησκευτική ζωή ή παρουσία νιώθουν την ανάγκη να πάνε στον επιτάφιο, να κρατήσουν ένα κερί το βράδυ της Ανάστασης, να πάρουν το Άγιο Φως, να ψάλουν το Χριστός Ανέστη. Είναι και αυτό ένα μήνυμα.
Τώρα αυτό που λέτε, κύριε Ταλικίδη, είναι πολύ δύσκολο. Είναι ένα μυστήριο και εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Βλέπουμε στους ναούς, ξέρετε, εμείς και μια φορά ιερείς νομίζουμε ότι είμαστε εμείς υπεύθυνες μου. Τελικά θεατές είμαστε κι εμείς. Θεατές ενός μυστηρίου. Κάθομαι, ας πούμε, στην εκκλησία και βλέπω ανθρώπους αυτές τις μέρες που δεν το φανταζόμουν ποτέ ότι θα τους δω. Και ξέρετε ποιο είναι το πιο περίεργο? Έχω την υποψία ότι είναι πολύ πιο συνειδητός αυτός μέσα στην εκκλησία από ότι είμαι εγώ, που μπορείτε να πείτε ότι είμαι και εξεπαγγέλματος, ας πούμε, μέσα. Τελικά είναι ένα μυστήριο η σχέση του ανθρώπου με το Θεό, την οποία διαχειρίζεται ο ίδιος ο Θεός, όχι η εκκλησία. Η εκκλησία είναι απλά ο χώρος που εμείς κρατάμε την πόρτα ανοιχτή ώστε ό,τι τους φέρνει ο Θεός να τη βρίσκουν ανοιχτή και να μπαίνουν μέσα. Ο Θεός δεν ξέρω πώς καλεί τους ανθρώπους. Βλέπουμε ανθρώπους να κλαίνε αυτές τις ημέρες, που τον υπόλοιπο χρόνο ή δεν τους βλέπουμε ή δεν φανταζόμαστε ποτέ ότι θα φύγουν έξω. Κάτι μέσα στην ψυχή του ανθρώπου γυρίζει πίσω και μας θυμίζει, είναι ένας γνώστος, μια ανάμνηση, ίσως η μόνη ανάμνηση που έχουμε. Μας γυρίζει πίσω να θυμηθούμε κάτι που έγινε στα ριζώματα της ειδήσεώς μας. Όλοι έχουμε μια ανάμνηση του Θεού, με κάποια μορφή και εικόνα του Θεού. Όλοι έχουμε μια ανάμνηση ενός παραδείσου που κάποτε τον χάσαμε. Όλοι έχουμε μια ελπίδα πως όσο παλιάνθρωπος και να είμαι, ο Θεός με αγαπάει. Και ότι έχω ελπίδα εκεί και ότι δεν θα με προσβάλλει ποτέ, ούτε θα μου ζητήσει λογαριασμό να κρατάει το τευτέρι με τα λάθη μου και να κάνει ταμείο. Όχι. Ξέρω, το ξέρουμε αυτό όλοι. Και γι' αυτό έχουμε απαιτήσεις από τον Θεό και λέμε, κοίταξε, πολλά πολλά δεν μπορώ να σου κάνω ή δεν θέλω να κάνω παραπάνω, δεν ξέρω παραπάνω, αλλά τουλάχιστον που λέτε ένα κερί θα το κρατήσω στο θάνατό σου. Και θα πω το Χριστός Ανέστη την στιγμή της Αναστάσεως. Αυτό είναι ένα μυστήριο. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς υπάρχει ριζωμένο μέσα στον άνθρωπο. Ίσως είναι, το ξαναλέω, γιατί γονιδιακά θυμόμαστε τη σχέση που είχαμε με τον Θεό, όσο και αν κατέστη τραυματική στη συνέχεια. Και την έχει μόνο ο άνθρωπος, είδατε.
Σεβασμιότητα.
Γι' αυτό και, ναι, γι' αυτό και στα ζώα δεν υπάρχει αυτή η αίσθηση της επιστροφής, του νόστου, της σωτηρίας, της λύτρωσης.
Ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν μαζί μας, για το χρόνο σας, για τα σημαντικά λόγια που μοιραστήκατε τις σκέψεις σας μαζί μας. Ευχόμαστε από καρδιάς.
Ναι, εγώ
η Ανάσταση του Κυρίου να σας χαρίζει υγεία και δύναμη.
Δεν είναι κάτι που θέλω να το πω έτσι. Απλώς αυτό που είπατε, να συμμεριστούμε τις σκέψεις μας. Ξέρετε, κυρία Τσακίδη, θεατές είμαστε ενός μυστηρίου που δεν μπορούμε να εξηγήσουμε ούτε την γέννησή του, ούτε την πορεία του, ούτε το τέλος του. Κάποια αμυδρά πράγματα μας τα αποκάλυψε ο Χριστός και είμαστε βέβαιοι ότι στο τέλος εμείς θα είμαστε οι νικητές της ιστορίας. Όχι γιατί είμαστε καλοί, αλλά όσο είμαστε ειλικρινείς. Ο Χριστός προτιμάει τον ειλικρινή αμαρτωλό παρά τον ευσεβή υποκριτή. Εκεί λοιπόν κάπου ανάμεσα προσπαθούμε να είμαστε ειλικρινείς, μόνο και μόνο για να έχουμε μούτρα να τον κοιτάξουμε αυτές τις ημέρες και πάντα. Και εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε.
Καλή Ανάσταση.
Καλή Ανάσταση.
Καλή και ευλογημένη. Να είστε καλά, με χαρά πάντα στην ψυχή μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή σας ημέρα.
Χαίρετε.